สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Case Against Socialism เป็นงานสารคดีเชิงการเมืองและเศรษฐศาสตร์ของแรนพอร์ที่สมาชิกสหรัฐที่เขียนขึ้นเพื่อโต้แย้งแนวคิดสังคมนิยมอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเล่าเรื่องส่วนตัวแต่พยายามอธิบายว่าเหตุใดการรวมศูนย์อำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองจึงมักนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ตรงข้ามกับที่สัญญาไว้เช่นประสิทธิภาพที่ลดลงแรงจูงใจที่หายไปการทุจริตและการจำกัดเสรีภาพส่วนบุคคลผู้เขียนเปรียบเทียบสังคมนิยมกับทุนนิยมโดยยกให้ตลาดเสรีการเป็นเจ้าของเอกชนและการแข่งขันเป็นกลไกที่สร้างความมั่งคั่งและนวัตกรรมมากกว่าเนื้อหาเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจนโยบายสาธารณะปรัชญาการเมืองประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการถกเถียงเรื่องบทบาทของรัฐในชีวิตประชาชนหนังสือมีลักษณะเชิงโต้แย้งชัดเจนและสะท้อนจุดยืนเสรีนิยมของผู้เขียนอย่างตรงไปตรงมาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการนิยามสังคมนิยมในฐานะระบบรวมศูนย์ทรัพยากรและอำนาจหนังสือเริ่มจากการวางกรอบว่าสังคมนิยมคือระบบที่ให้การเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและการกระจายสินค้าอยู่ในมือส่วนรวมมากกว่าจะเป็นเอกชนรายบุคคลจุดนี้สำคัญเพราะผู้เขียนต้องการแยกสังคมนิยมออกจากการช่วยเหลือสังคมทั่วไปและชี้ให้เห็นว่าหัวใจของมันคือการย้ายอำนาจตัดสินใจจากตลาดและปัจเจกไปสู่รัฐหรือคณะผู้วางแผนกลางเมื่ออำนาจถูกรวมศูนย์การกำหนดราคาการผลิตและการจัดสรรทรัพยากรจึงไม่ได้เกิดจากสัญญาณของความต้องการจริงๆแต่เกิดจากคำสั่งทางการเมืองหนังสือใช้กรอบนี้เพื่ออธิบายว่าทำไมแนวคิดที่ดูเหมือนมุ่งความเท่าเทียมจึงอาจสร้างโครงสร้างที่ควบคุมชีวิตผู้คนมากขึ้นไม่ใช่น้อยลงประเด็นนี้เป็นฐานของทั้งเล่มเพราะถ้าไม่เข้าใจนิยามของสังคมนิยมอย่างชัดเจนก็จะไม่เห็นว่าเหตุใดผู้เขียนจึงมองว่ามันมีแนวโน้มพาไปสู่ปัญหาเชิงโครงสร้างตั้งแต่ต้นประเด็น2ตุผลที่ทุนนิยมถูกเสนอว่าเป็นระบบสร้างนวัตกรรมและความมั่งคั่งได้ดีกว่าแกนหลักของหนังสือคือการเปรียบเทียบทุนนิยมกับสังคมนิยมในเชิงกลไกไม่ใช่เพียงเชิงอุดมคติผู้เขียนโต้ว่าเมื่อปัจเจกสามารถเป็นเจ้าของกิจการรับผลตอบแทนจากความเสี่ยงและแข่งขันกันในตลาดก็จะเกิดแรงจูงใจให้คิดค้นปรับปรุงและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องในมุมนี้ทุนนิยมไม่ได้ถูกยกย่องเพราะสมบูรณ์แบบแต่เพราะมันเปิดพื้นที่ให้ข้อมูลจากตลาดทำงานจริงและให้รางวัลกับประสิทธิภาพมากกว่าคำสั่งจากส่วนกลางหนังสือเน้นว่าการแข่งขันทำให้ทรัพยากรถูกใช้ในทางที่คุ้มค่ากว่าขณะที่ระบบรวมศูนย์มักตัดตอนแรงจูงใจทางเศรษฐกิจผลลัพธ์จึงกลายเป็นความเฉื่อยและการขาดแคลนมากขึ้นการเปรียบเทียบนี้เป็นหัวใจของเล่มเพราะผู้เขียนไม่ได้เพียงโจมตีสังคมนิยมพยายามแสดงว่าทางเลือกที่ยั่งยืนกว่าคือสถาบันตลาดที่เปิดให้คนตัดสินใจเองภายใต้กติกาที่จำกัดอำนาจรัฐประเด็น3ตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ชี้ผลล้มเหลวของนโยบายสังคมนิยมหนังสืออาศัยตัวอย่างประวัติศาสตร์เพื่อทำให้ข้อโต้แย้งเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะกรณีประเทศที่เคยรับนโยบายแบบรัฐควบคุมเข้มข้นและประสบปัญหาเศรษฐกิจถอยความขาดแคลนหรือเงินเฟ้อรุนแรงตัวอย่างที่ถูกกล่าวถึงบ่อยคือเวเนซุเอลาซึ่งถูกใช้เป็นภาพแทนของความเสื่อมจากการแทรกแซงเศรษฐกิจของรัฐอย่างต่อเนื่องผู้เขียนใช้กรณีเหล่านี้เพื่อชี้ว่าความล้มเหลวไม่ใช่อุบัติเหตุเฉพาะรายแต่เป็นผลตามแบบแผนของระบบที่ละเลยกลไกตลาดและแรงจูงใจส่วนบุคคลแนวทางนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักในเชิงสาธิตเพราะประเด็นไม่ได้อยู่แค่ในทฤษฎีแต่ผูกกับประสบการณ์จริงๆของประเทศต่างๆต่างอย่างไรก็ตามหนังสือมักอ่านประวัติศาสตร์ผ่านเลนส์ที่สนับสนุนข้อสรุปของผู้เขียนอย่างชัดเจนดังนั้นผู้อ่านควรเข้าใจว่าเป้าหมายหลักคือการยืนยันข้อถกเถียงเชิงอุดมการณ์ไม่ใช่การเสนอภาพกลางที่ครอบคลุมทุกด้านของแต่ละประเทศประเด็น4การเชื่อมโยงสังคมนิยมกับการเพิ่มบทบาทรัฐการทุจริตและการจำกัดเสรีภาพประเด็นสำคัญอีกข้อคือผู้เขียนมองว่าสังคมนิยมไม่ได้จบแค่ที่เศรษฐกิจแต่ค่อยๆขยายอำนาจรัฐไปสู่การควบคุมการเมืองและเสรีภาพสาธารณะหนังสือให้เหตุผลว่าทันทีที่รัฐต้องกำกับการจัดสรรทรัพยากรจำนวนมากก็ย่อมมีอำนาจเลือกผู้ชนะและผู้แพ้ในทางเศรษฐกิจซึ่งเปิดช่องให้เกิดการเอื้อประโยชน์พวกพ้องและการทุจริตได้ง่ายขึ้นผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจขึ้นกับคำสั่งมากกว่าการแข่งขันผู้คนก็มีแรงจูงใจไปแย่งชิงอำนาจทางการเมืองแทนการสร้างคุณค่าหนังสือจึงเชื่อมเส้นทางจากการควบคุมเศรษฐกิจไปสู่การกัดกร่อนเสรีภาพส่วนบุคคลอย่างเป็นลำดับหัตถผลนี้ทำให้เล่มไม่ได้เป็นเพียงหนังสือเศรษฐศาสตร์แต่เป็นข้อโต้แย้งทางรัฐศาสตร์ด้วยผู้เขียนมองว่ารัฐที่ขยายตัวเกินควรจะควบคุมทั้งข้อมูลคำพูดและพฤติกรรมพลเมืองในที่สุด นี่คือจุดที่ทำให้หนังสือเน้นความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจรวมศูนย์กับการเสื่อมถอยของสังคมเสรีประเด็นสุดท้ายหนังสือที่ใช้เป็นอาวุธทางความคิดในวัฒนธรรมการเมืองอเมริกันร่วมสมัย Case Against Socialism ไม่ได้เป็นเพียงการอภิปรายเชิงทฤษฎีแต่ยังทำหน้าที่เป็นหนังสือแทรกแซงการเมืองร่วมสมัยของสหรัฐอย่างชัดเจนเนื้อหาพูดกับผู้อ่านที่กังวลต่อการขยายบทบาทรัฐสวัสดิการแบบก้าวหน้าและกระแสสังคมนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ผู้เขียนพยายามย้ำว่าความนิยมของคำว่าสังคมนิยมอาจมาจากความไม่พอใจต่อปัญหาจริงเช่นค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพความเหลื่อมล้ำหรือโอกาสทางเศรษฐกิจที่จำกัดแต่เขาเสนอว่าคำตอบไม่ใช่การมอบอำนาจมากขึ้นให้รัฐหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นเครื่องมือชี้นำกรอบความคิดของผู้อ่านให้กลับมาปกป้องตลาดเสรีภาพส่วนบุคคลและการจำกัดรัฐบาลจุดเด่นของเล่มคือภาษาที่ตรงชัดและมุ่งโน้มน้าวอย่างเปิดเผยมากกว่าการพยายามเป็นงานวิชาการกลางสำหรับผู้อ่านบางกลุ่มนี่คือคุณค่าเพราะมันทำให้เห็นตำกะของฝ่ายเสรีนิยมอนุรักษ์นิยมอย่างเป็นระบบและเข้าใจว่าทำไมประเด็นสังคมนิยมจึงกลายเป็นสนามการต่อสู้ทางความคิดในอเมริกายุคปัจจุบันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจข้อโต้แย้งฝ่ายต่อต้านสังคมนิยมอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นนักศึกษารัฐศาสตร์นักอ่านเศรษฐศาสตร์การเมืองผู้สนใจนโยบายสาธารณะหรือผู้ที่ติดตามแนวคิดเสรีนิยมในอเมริกาจุดแข็งของหนังสือคือการรวมประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์และการเมืองเข้าไว้ในกรอบโต้แย้งเดียวกันทำให้ผู้อ่านเห็นว่าประเด็นสังคมนิยมไม่ใช่แค่เรื่องอุดมคติสวยงามแต่เกี่ยวข้องกับกลไกแรงจูงใจการกำหนดราคาอำนาจรัฐและเสรีภาพของประชาชนโดยตรงสำหรับผู้ที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหนังสือก็มีคุณค่าในเชิงปัญญาเพราะช่วยให้เข้าใจตรรกะของฝ่ายที่วิจารณ์รัฐรวมศูนย์อย่างจริงจังเมื่อเทียบกับหนังสือการเมืองทั่วไปเล่มนี้เด่นตรงน้ำเสียงที่ชัดเจนและการยึดจุดยืนแบบไม่อ้อมค้อมจึงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการอ่านข้อถกเถียงทางอุดมการณ์ที่มีทิศทางชัดเจนมากกว่างานสำรวจแบบเป็นกลางโดยสิ้นเชิงหากคุณต้องการสนับสนุนแรนด์พอคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่